Δόξα τω Θεώ, και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όταν έρχομαι εδώ, αισθάνομαι την παρουσία του Κυρίου. Από τότε, όπως είπα, από το 1963, που ήταν πολύ λίγοι στην αίθουσα των παντοπολών. Μαζευόντουσαν 15, 10, αλλά όσες φορές πήγαινα εκεί, πραγματικά έφευγα άλλος άνθρωπος. Και αυτές οι αναμνήσεις συνεχώς όταν έρχομαι εδώ, έρχονται στην καρδιά μου και έχω μεγάλη χαρά. Αλλά όπως και να το σκεφτούμε, όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομα του Κυρίου, είναι ο Χριστός κοντά μας. Και έτσι απόψε και πάλι ο Κύριος είναι μαζί μας. Γι' αυτό θα ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σε ένα γνωστό κεφάλαιο, κατά Ιωάννη στο 3 κεφάλαιο, το οποίο έχει γίνει αιτία αυτό το κεφάλαιο να ευλογηθούν πάρα πολλοί άνθρωποι, να σωθούν, να έρθει. Θυμάμαι μια φορά ήμουνα σε μια εκκλησία στον Πειραιά και ήρθε ένας ο οποίος ήταν κουφός, αλλά λίγο μιλούσε, και έτσι να συνεννοηθούμε τον έβαλα και διάβασε το 16 που όλοι ξέρουμε. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Για μένα, μου λέει, είναι. Για σένα, του λέω. Αναγεννήθηκε, σώθηκε και έγινε ένας εργάτης του Κυρίου, όσοι τον ξέρουν, Κώστα τον λέγανε, και μοίραζε φυλάδια σε όλη την Αθήνα και στον Πειραιά. Είναι ένα κεφάλαιο που μπορεί, επειδή το είπα κατά Ιωάννη 3, να... αυτό το κεφάλαιο τώρα το ξέρουμε, το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές. Αλλά ας το διαβάσουμε απόψε σαν να μην το διαβάσαμε ποτέ. Γιατί το καλύτερο κήρυγμα είναι την ώρα που θα το διαβάσω, όπως είναι. Λέει λοιπόν εδώ, ήταν κάποιος άνθρωπος από τους Φαρισαίους, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχοντας των Ιουδαίων. Αυτός ήρθε στον Ιησού τη νύχτα και είπε προς αυτόν, «Ραβί, ξέρουμε ότι από το Θεό ήλθες διδάσκαλος, διότι κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτά τα σημάδια τα οποία σου κάνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του». Απάντησε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού». Λέει προς αυτόν ο Νικόδημος, «Πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να γεννηθεί ενώ είναι γέρος? Μήπως μπορεί να μπει δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί?» Απάντησε ο Ιησούς, «Αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό που γεννήθηκε από σάρκα είναι σάρκα, και αυτό που γεννήθηκε από πνεύμα είναι πνεύμα. Μην απορρίσεις που σου λέω ότι πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Μην απορρίσεις που σου λέω ότι πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο αέρας όπου θέλει πνέει και τη φωνή του την ακούς, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι είναι όποιος γεννήθηκε εκ του πνεύματος». Απάντησε ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν, «Πώς μπορούν να γίνουν αυτά, δηλαδή πώς θα ξαναγεννηθώ?» Απάντησε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εσύ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και δεν τα ξέρεις αυτά? Αλήθεια, αλήθεια σου λέω ότι εκείνο το οποίο ξέρουμε, μιλάμε». Και ενώ λέει «σου λέω», που είναι στον ενικό, μετά λέει «αυτό που ξέρουμε», στον πληθυντικό, «μιλάμε, και εκείνο το οποίο είδαμε, μαρτυρούμε. Αν τα επίγεια σας είπα και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας πω τα επουράνια θα πιστεύσετε? Και κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά αυτός ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, ο υπάρχον στον ουρανό. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου». Καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, Έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Γιατί τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν κρίνεται. Όποιος όμως δεν πιστεύει είναι ήδη κρυμμένος, όχι γιατί είναι αμαρτωλός, αλλά γιατί δεν πίστεψε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Επειδή όποιος πράττει φαύλα άσχημα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην ελεγχθούν τα έργα του. Όποιος όμως πράττει την αλήθεια έρχεται στο φως για να φανερωθούν τα έργα του ότι πράχθηκαν κατά Θεόν. Μετά από αυτά ήλθε ο Ιησούς και οι μαθητές του στη γη της Ιουδαίας και εκεί περνούσε μαζί τους τον καιρό και βάπτιζε. Ήταν δε και ο Ιωάννης βαπτίζων εν ενών στην ενών σε αυτό το μέρος κοντά στη Σαλήμ, διότι εκεί ήταν πολλά νερά και ερχόντουσαν και βαπτίζοντο. Επειδή ο Ιωάννης δεν ήταν ακόμα βαλμένος στη φυλακή, έγινε λοιπόν συζήτηση για το καθαρισμό των μαθητών του Ιωάννου με Ιουδαίους, με μερικούς Ιουδαίους. Και ήλθαν προς τον Ιωάννη και είπα προς αυτόν, «Ραβί, δάσκαλε, εκείνος ο οποίος ήταν μαζί σου πέραν του Ιορδάνου, στον οποίον εσύ μαρτύρησες, να, αυτός βαπτίζει και όλοι έρχονται προς αυτόν». Απάντησε ο Ιωάννης και είπε, «Δεν μπορεί ο άνθρωπος να λαμβάνει τίποτα αν δεν είναι δοσμένος σε αυτόν εκ του ουρανού. Εσείς οι ίδιοι είστε μάρτυρές μου ότι είπα, δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά ότι είμαι απεσταλμένος μπροστά σε εκείνον. Όποιος έχει την ύφη είναι νυμφίος. Ο δε φίλος του νυμφίου που στέκεται και τον ακούει, χαίρεται καθ' υπερβολήν για τη φωνή του νυμφίου, του γαμπρού. Αυτή λοιπόν η χαρά, η δική μου, εκπληρώθηκε. Εκείνος, ο Χριστός δηλαδή, πρέπει να αυξάνει. Εγώ να ελαττώνομαι. Εκείνος πρέπει να αυξάνει. Εγώ να ελαττώνομαι. Αυτός που έρχεται από πάνω είναι πάνω από όλους. Αυτός που είναι εκ της γης είναι και από τη γη μιλάει. Ο ερχόμενος εκ του ουρανού είναι υπεράνω όλων. Και εκείνο το οποίο είδε και άκουσε αυτό μαρτυρεί. Και κανείς δεν δέχεται τη μαρτυρία του. Όποιος δεχθεί τη μαρτυρία του εσφράγισε μέσα του ότι ο Θεός είναι αληθινός. Διότι εκείνος τον οποίον απέστειλε ο Θεός τους λόγους του Θεού μιλάει. Επειδή ο Θεός δεν δίνει σε Αυτόν το πνεύμα με μέτρο. Ο Πατέρας αγαπάει τον Υιόν και όλα έδωσε στα χέρια Του. Όποιος πιστεύει στον Υιόν έχει ζωή αιώνια. Όποιος όμως απειθεί στον Υιόν, δεν υπακούει στον Χριστό, δεν θα δει ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Δόξα τω Θεώ. Εδώ βλέπουμε ότι ήταν ο Νικόδημος, ο οποίος τον περιγράφει ότι ήταν άρχον των Ιουδαίων, το οποίο σημαίνει άρχον των Ιουδαίων ότι ήταν θρησκευόμενος, ασχολιόταν με την Παλιά Διαθήκη. Όλοι ήξεραν ότι όποιος πλησιάσει τον Χριστό θα τον διώξουνε, θα τον θεωρούσαν πλάνο τον Χριστό. Και ο Νικόδημος όμως, παρά το ότι ήταν άρχοντας των Ιουδαίων, τι ωραία θα ήταν ένας άρχοντας, ας πούμε, ο Υπουργός Οικονομικών, δεν λέω το όνομά, τον ξέρουμε όλοι, να ερχόταν εδώ, θέλω να σωθώ. Έρχονταν το βράδυ, μόλις τελειώναμε, να βρει τον Γιώργο και να του πει ότι θέλω να σωθώ. Μεγάλο πράγμα. Και αυτός παρά του ήταν άρχοντας και παρά του ότι ο Χριστός προσπαθούσαν να τον δυσφημίσουν και λέγανε οι Φαρισαίοι μήπως κανένας λέει πήγε με τον Χριστό για να τον διαγράψουν από τη συναγωγή. Ο Νικόδημος διψούσε πραγματικά για τον Κύριο και πήγε τη νύχτα. Και καμιά φορά με παίρνει τηλέφωνο 12 η ώρα τη νύχτα, λέει αδελφέ Γιάννη συγγνώμη μου λέει, αυτό το εδάφιο τι σημαίνει? Καλά λέω, δεν μπορείς να πάρεις αύριο το πρωί, 12 η ώρα πρέπει να σου το πω. Πάρε το πρωί, να σου το εξηγήσω, λέω τώρα μόλις πάω να κοιμηθώ. Εδώ 12 η ώρα μάλλον πήγε, νύχτα. Και λέει θέλω να σωθώ. Δεν του πει Χριστός, έλα αύριο το πρωί γιατί τώρα μόλις με παίρνει ο ύπνος. Θέλω να κοιμηθώ. Αλλά έκανε ολόκληρη συζήτηση και μέσα σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχουν τρία πρέπει τα οποία χρειαζόμαστε όλοι. Και πρέπει αυτά τα πρέπει να τα προσέξουμε και να τα πάρουμε. Τι πρέπει? Πρέπει να περνάμε με πράσινο. Δεν περνάμε με πράσινο, θα έχουμε πρόστιμο. Πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε να μην αρρωστήσουμε. Πρέπει να μην τρώμε λύπη γιατί θα πάθουμε αυτό. Πρέπει όλο η ζωή, τα πρέπει δεν είναι κακά, είναι άσχημα. Δεν είναι, πολύ καλό είναι. Και εδώ έχει τρία πρέπει που αφορούν την αιώνια ζωή. Τρία πρέπει τα οποία αυτά αν τα προσέξουμε απόψε θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Πήγε ο Νικόδημος και του λέει τι να κάνω. Ξέρω ότι είσαι δάσκαλος από το Θεό, το παραδέχομαι. Θέλω να μου πεις τι να κάνω για να σωθώ. Και δεν του είπε ο Χριστός, ας πούμε, θεολόγος είσαι και τα λοιπά, τι να σου πω εγώ, όχι. Του λέει άστα αυτά, του λέει, που με λες ότι είμαι δάσκαλο. Άκου, του λέει, αλήθεια μπαίνει αμέσως. Αλήθεια σου λέγω, αν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Και μάλιστα στο 7 του λέει μην απορρίσεις που σου λέω ότι πρέπει να γεννηθείς από πάνω. Μην απορρίσεις, μην θαυμάσεις ότι σου είπα πρέπει να γεννηθείς από πάνω. Είναι το πρώτο πρέπει. Το ερώτημα είναι, είμαστε όλοι εδώ βέβαιοι ότι έχουμε γεννηθεί ξανά, έχουμε αναγεννηθεί. Σε όσοι έχουμε μεγαλώσει σε χριστιανικές οικογένειες, πολλές φορές είμαστε ήσυχοι ότι επειδή μεγαλώσαμε στις οικογένειες αυτές και μάλιστα αν δεν ξεφύγαμε στη νύχτα, όπως εγώ ξέφυγα από 15 μέχρι 21, αλλά μεγαλώ, εντάξει είμαι. Και θυμάμαι μια αδελφή κάτω στον Πειραιά που υπηρετούσα, ήταν ένα κορίτσι 18 χρονών, μεγαλωμένο μέσα στην εκκλησία. Και μια ώρα βλέπω άρχισε να κλαίει. Ω, λέει, την αμαρτωλή. Την αμαρτωλή. Αφού μεγάλωσε μέσα στην εκκλησία. Δεν έκανε παρέα με κανέναν. Έξω του κόσμου. Κι όμως η Αγία Γραφή λέει Ρωμαίους 3:23 πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε όταν μας γέννησε η μαμά μας παιδιά του Θεού. Απλώς μας γέννησε και μας έφερε σε αυτόν τον κόσμο. Χρειάζεται δεύτερη γέννηση. Πρέπει να ξαναγεννηθούν. Το είπε, αυτός ήταν θεολόγος, θα ήταν καλός άνθρωπος, ήξερε την Αγία Γραφή, έκανε τις εντολές, έκανε όλα τα θρησκευτικά, αλλά αισθανότανε ότι δεν ήταν σωσμένος. Αισθανότανε ότι δεν πάει για τον ουρανό. Καμιά φορά μου λένε, λέει, οι άλλες θρησκείες, λέει, εσύ τι λέει, τι θα... Λέω, εσύ σώθηκε, ας τις άλλες θρησκείες. Εσύ έχεις αναγεννηθεί. Είμαι καλός άνθρωπος, λέει, πάω στην εκκλησία, δεν λέω ψέματα. Εδώ δεν λέει, δεν του λέει, άκου να δεις, του λέει, μην λες ψέματα. Μην κάνεις αυτό. Γιατί του πει, τι να κάνω για να σωθώ. Και ρωτάω καμιά φορά και αδελφούς, ας πούμε, λέω, έρχεται κάποιος, σου λέει, τι να κάνω για να σωθώ. Τι θα του πεις? Με λέει, να έρχεται στην εκκλησία. Κάθε πότε δηλαδή, λέω, να έρχεται. Λέει, πότε? Τετάρτη, Παρασκευή, την Πέμπτη, λέω. Άμα δεν έρχεται, πάει στην κόλαση. Κάθε πω πρέπει να είναι συνέχεια μέσα στην εκκλησία. Λέει να κάνει προσευχή. Πόση προσευχή να κάνει, λέω. Είναι καλό, κάνα τέταρτο τη μέρα, εντάξει, θα σωθεί. Λέει, μισή ώρα, άμα κάνει προσευχή. Λέει πιθανά η Αγία Γραφή ότι όποιος κάνει προσευχή μισή ώρα σώζεται. Να νηστεύει. Πόσο να νηστεύει, λέω. Λέει πιθανά η Αγία Γραφή ότι αν νηστεύει σώζεσαι. Εδώ του λέει συγκεκριμένα. Νικόδημε, η μαμά σου σε γέννησε αμαρτωλό και μέχρι τώρα είσαι απλώς ένα δημιούργημα του Θεού. Άλλο δημιούργημα και άλλο παιδί του Θεού. Δημιούργημα, αυτό το κτίριο εδώ είναι ένα κτίσμα, ένα δημιούργημα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος. Στο σπίτι μας μέσα τα τούβλα του σπιτιού μας είναι δημιουργήματα. Αλλά τα παιδιά μου είναι παιδιά μου. Μπορούν να πάνε μέσα στο ψυγείο να πάρουν ό,τι θέλουν γιατί είναι παιδιά μου. Τα τούβλα είναι τούβλα. Η μαμά μας μας γέννησε πλάσματα του Θεού. Νικόδημε του λέει πρέπει να ξαναγεννηθείς. Πρέπει να ξαναγεννηθείς και μάλιστα γεννήθηκες από κάτω. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ. Από τη μαμά σου γεννήθηκε σάρκα. Και μάλιστα λέει η Αγία Γραφή ποια είναι τα έργα της σαρκός. Αυτά που μας γέννησε η μαμά μας. Ποια είναι? Πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, έχθρα, θυμή, μάχες, διχοστασίες, αιρέσεις. Όλα αυτά, με όλα αυτά μας γέννησε η μαμά μας. Σας είχα πει και την άλλη φορά και εδώ και Ρουθ, με συγχωρέσεις που θα το πω, που από μικρή ήταν πονηρή. Και ήταν με την κόρη μου την άλλη, τη Ρεβέκα, είχαμε ένα καναπέ, τον είχαμε εκεί στον τοίχο και της είχα βάλει, ξακωνόντουσαν πολλές φορές, μπαμπά δικό μου είναι μπαμπά. Λέω άκουσα να δεις, δεν θα ξαναπείς ποτέ είναι δικό μου. Όλα είναι του Θεού της λέω, τι θα πει δικό μου, λέω, είναι δικό μου, όχι, όλα είναι του Θεού. Μια μέρα λοιπόν, περνούσα και τσακωνόντουσα για ένα μαξιλάρι. Και εγώ δικό μου είναι, λέω τι σας είπα. Μπαμπά μου λέει, αυτό το μαξιλάρι είναι του Θεού μου λέει, αλλά μου το πήρε η Ρεβέκα μου λέει. Κοιτάξτε τι πώς το από μωρά παιδιά όλοι μας, και εγώ τέτοιο. Είχα πάει προχθές σε ένα νοσοκομείο της προάλλες με μια αδελφή και ήταν ένας θείος της εκεί και όπως μιλάγαμε μου λέει σε ποιο δημοτικό πήγες, λέω εδώ στα Εξάρχεια στότα. Είμαστε συμμαθητές. Θυμάσαι μου λέει ένα Γιάννη Ρούσο τι παλιόπαιδο ήτανε μου λέει. Τι έκανε του λέω. Και άρχισε και μου περιέγραφε αυτό. Τα έκανα εγώ του λέω όλα αυτά. Μη μου πεις ότι είσαι ο Γιάννης ο Ρούσος. Ναι του λέω. Και αυτό είναι αλήθεια. Πάντες ήμαρτων. Και πολλές φορές αυτή την αμαρτία μας προσπαθούμε να την καλύψουμε. Αλλά στον προφήτη Ισαΐα λέει ο λόγος του Θεού, η δική μας η δικαιοσύνη είναι όπως το βρώμικο ρούχο. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Και είναι το πρώτο το σκαλοπάτι για να σωθεί κάποιος. Εδώ βέβαια μιλάει για κάτι συγκεκριμένο. Αναγέννηση. Να ξαναγεννηθεί. Μπορώ να απόψε, εάν είναι κανένας που δεν έχει αναγεννηθεί, μπορεί απόψε εδώ να έχουμε γεννητούρια. Να ξαναγεννηθεί. Πνευματικά καλύτερα από εκείνα τα οποία είχαμε όταν γεννηθήκαμε. Αλλά χωρίς αναγέννηση δεν πρόκειται κανένας, το λέει ο Χριστός. Το λέει καθαρά. Άκου Νικόδημε του λέει. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Το λέει δύο φορές για να μην υπάρχει αμφιβολία. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Αν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Αν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία. Μπορεί να είναι γιος Μητροπολίτη, μπορεί ο θείος σου να ήταν πατριάρχης, μπορεί ο μπαμπάς σου να ήταν όπως ο παππούς μου εμένα ήταν παπάς, μπορεί να έχεις δική σου εκκλησία όπως είχα εγώ στη Σαντορίνη, Ορθόδοξη Μεγάλη Εκκλησία. Όλα αυτά, εάν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, είναι αναγκαίο. Δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Μα κάγω είμαι γέρος, λέει, δεν το κατάλαβε, πώς θα ξαναμπω στην κοιλιά της μάνας μου και θα ξαναγεννηθώ. Και του λέει, όχι, αυτό που γεννήθηκε από σάρκα, από τη μαμά σου, είναι σάρκα. Πρέπει να γεννηθείς τώρα εκ του πνεύματος. Πρέπει, το πρώτο πρέπει. Απόψε το πρώτο πρέπει που το Άγιο Πνεύμα μας λέει, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε αναγεννημένοι. Παρακάτω, ο Χριστός δεν του εξήγησε να του πει, ξέρεις, τα σπερματοζωάρια γίνεται έτσι η γέννηση και τα λοιπά, να του εξηγήσει πολλά πράγματα. Μόνο του είπε απλά ότι κάθε γέννηση χρειάζεται σπόρο. Καμία γέννηση δεν γίνεται χωρίς να υπάρχει σπόρος. Και μάλιστα και τα αυγά, τα οποία δεν είναι από κόκορα, δεν γίνονται. Πρέπει να υπάρχει σπόρος και απλώς σε μια γλάστρα βάζουμε το σπόρο αυτό. Η γλάστρα είναι γεμάτη κοπριά και αν το σπόρος που ρίχνουμε είναι τριαντάφυλλο, από αυτή την κοπριά θα βγει ένα ωραίο τριαντάφυλλο το οποίο θα μυρίζει να χαίρονται και οι άλλοι οι οποίοι το μυρίζουν. Έτσι λοιπόν δεν του είπε πολλά πράγματα. Του λέει αυτό που γεννήθηκε από σάρκα είναι σάρκα, από τη μαμά σου. Τώρα πρέπει να γεννηθείς από το Θεό. Ο Θεός έχει μια οικογένεια που τη λέει η Εκκλησία. Παρακάτω τη λέει την ύφη. Και για να μπει κάποιος μέσα στην οικογένεια αυτή πρέπει να γεννηθεί. Στην οικογένειά μας μπήκαμε όταν γεννηθήκαμε. Από τότε μπήκαμε μέσα στην οικογένεια και είμαστε ένα μέλος της οικογένειας. Έτσι και εδώ του λέει ότι πρέπει να γεννηθείς. Και λέει πώς θα γίνει. Κοίταξε, είναι ένα θαύμα, του λέει. Ο αέρας όπου θέλει πνέει, ακούς τη φωνή του, ξέρεις ότι υπάρχει ο αέρας, δεν ξέρεις όμως από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι είναι όποιος γεννήθηκε εκ του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή του λέει είναι ένα θαύμα, δεν μπορείς με να το αναλύσεις στο μυαλό σου, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια αλήθεια η αναγέννηση την οποία χαρίζει ο Χριστός και η οποία έρχεται με τη σωτηρία του ανθρώπου. Μαζί με την αναγέννηση γίνεται παιδί του Θεού. Δικαιώνεται απέναντι στο Θεό, σώζεται, λυτρώνεται, είναι κληρονόμος του Θεού, συγκληρονόμος του Χριστού. Μαζί με την αναγέννηση πάνε όλα μαζί. Μαζί με την αναγέννηση. Τώρα το πώς θα γίνει η αναγέννηση το λέει στο δεύτερο πρέπει, το οποίο θα εξετάσουμε. Αλλά το πρώτο πρέπει είναι απαραίτητο να είμαστε όλοι αναγεννημένοι. Είναι απαραίτητο να είμαστε όλοι αναγεννημένοι. Και του εξηγεί ο Χριστός και του λέει ότι άκου να δεις, του λέει, καθώς ο Μωυσής, γιατί τον ρώτησε ο Νικόδημος το 9 και λέει και πώς, εντάξει πρέπει να αναγεννηθώ, τι να κάνω. Δεν ξέρω, κανένας από μας όταν γεννήθηκε από τη μαμά του δεν έκανε κάτι ο ίδιος. Η μαμά του και ο μπαμπάς του κάνανε. Η αναγέννηση από τον Χριστό πάλι δεν εξαρτάται από μας. Από μας μόνο εξαρτάται η θέληση, να θέλω να αναγεννηθώ από το Θεό. Αλλά το πώς και την αιτία που γίνεται η αναγέννηση είναι μέσα στα σχέδια του Θεού και το εξηγεί παρακάτω. Του λέει κοίταξε, γιατί ρώτησε ο Νικόδημος, πώς μπορούν να γίνουν αυτά, πώς μπορώ να αναγεννηθώ, τι να κάνω, τι να κάνω για να αναγεννηθώ. Και μάλιστα ένας που δεν έχει αναγεννηθεί είναι κάτω από την κρίση του Θεού. Λέει πάντε σήμαρτον και κανονικά υστερούνται της δόξας του Θεού. Χωρίς τη σωτηρία του Χριστού που έχει επόμενο την αναγέννηση, είμαστε εκτός της βασιλείας. Οι αμαρτίες μας είναι όλες επάνω μας. Μα μεγάλωσα μέσα σε χριστιανική οικογένεια, δεν κάπνισα ποτέ μου, δεν έφυγα στα πάρτι όπως εσύ Γιάννη Ρούσο, που λες εντάξει εσύ ήσουν αμαρτωλός, αλλά εγώ μεγάλωσα μέσα σε μια οικογένεια χριστιανική. Αναγεννήθηκες? Γιατί αμαρτίες δεν είναι μόνο η πορνεία, η αμαρτία είναι να σκοτώσεις 4-5 ανθρώπους. Η Αγία Γραφή λέει ότι πάσος της λέει τον αδελφό του μωρέ, είναι ένοχος, λέει. Γιατί μερικοί λέει δεν έχω κάνει και τίποτα. Λέω δεν έχεις πει ρε. Γιατί ρε θα πει μωρέ. Δεν έχει πει κανένα ρε. Ε, λέει αυτό. Μωρέ, έχει πει κανένα βλάκα. Πού, λέει βλάκα, έχω πει. Λέει, αυτό τι είναι, λέει. Τι είναι. Ξέρεις πώς το λέει ο Χριστός. Όποιος πει τον άλλονε ράκα, βλάκα, είναι ένοχος στην κρίση. Εγώ μπορεί όσοι πάνε, όταν πάω στο δικαστήριο και βλέπω εκεί, ιδιαίτερα στα ποινικά, όλοι λένε, δεν έκανα τίποτα κύριε πρόεδρε. Τι λες εδώ πέρα που έχεις δικογραφία εναντίον σου. Λες δεν έκανες τίποτα. Και η Αγία Γραφή λέει ότι όλα είναι γραμμένα. Η Αγία Γραφή λέει, πάσο βλέπων γυναίκα για να επιθυμήσει αυτήν ή διεμήχευσε αυτήν εν την καρδία αυτού. Και πότε θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, κανένας δεν το ξέρει. Απόψε έχουμε όλη την ευκαιρία να φύγουμε σωσμένοι και αναγεννημένοι. Κανένας δεν ξέρει πότε θα... Μπορεί να φύγουμε τώρα ή μπορεί να γίνει αρπαγή τώρα. Η ώρα είναι 8 και μισή περίπου. 9 παρά 20 μπορεί να γίνει αρπαγή. Να είμαστε έτοιμοι να συναντήσουμε τον Κύριο. Τον ρώτησε ο Νικόδημος. Και πώς δυνατε. Τι να κάνω για να αναγεννηθώ. Και ο Χριστός του είπε, εσύ δεν θα κάνεις τίποτα γιατί ο Θεός το έργο το ετοίμασε, είναι έτοιμο. Μόνο να θέλεις να αναγεννηθείς. Λέει πώς είναι έτοιμο. Του εξηγεί. Άκου να δεις, του λέει Νικόδημε. Καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Γιατί τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Του λέει, τι έγινε με τον Μωυσή. Ισραηλίτες, ο Θεός τους είχε δώσει μια ωραία υπόσχεση. Θα τους πάει στη γη Χαναάν. Αλλά κάθε φορά που κάτι τους έλειπε, ξεχνάγαν τον Θεό και αμάρταναν μπροστά στον Κύριο. Και μια φορά που αγανάκτησαν απέναντι στο Θεό και το Μωυσή, έστειλε φίδια τα οποία τους τσιμπούσαν. Αυτά τα φίδια πολλές φορές μας έχουν τσιμπήσει και μας. Και υπάρχει μια περιγραφή στις Πράξεις των Αποστόλων σε ένα κήρυγμα που έκανε ο Παύλος και τον ακολουθούσε μια κοπελίτσα η οποία είχε πνεύμα πίθωνος. Ο πίθωνας τι είναι? Ο πίθωνας είναι ένα τεράστιο φίδι το οποίο αυτό το φίδι τα θύματα του, αν δει άνθρωπο, επιτίθεται, τον περιτυλίγει γύρω γύρω, τον σφίγγει μέχρι ότου να σταματήσει να αναπνέει. Όσο αναπνέει το φίδι σφίγγει, όσο λιγότερο μετά αναπνέει το σφίγγει μέχρι ότου να μην αναπνέει καθόλου. Η δουλειά του σατανά αυτή είναι. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, και εμείς και εμένα, με είχε κοροϊδέψει, με έσφυγε. Από 15 ετών μέχρι 21 με έσφυγε συνέχεια και με κορόιδευε. Ενώ ήταν φίδι, μου εμφανιζόταν σαν μια όμορφο κορίτσι, ότι δήθεν μ' αγάπησε, ότι δήθεν, παραμύθια δηλαδή. Και με κορόιδευε και με έσφυγε και με έσφυγε. Στα 21 μου ήμουνα έτοιμος να ξεψυχήσω, να σταματήσω να αναπνέω. Αλλά ευτυχώς άκουσα αυτό το μήνυμα. Τόσο λέει Νικόδημε, όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, αμάρτησαν, έστειλε ο Θεός φίδια, τα οποία δεν λέει, δεν θυμάμαι εκεί να λέει τι φίδια ήταν, μπορεί να ήταν και πίθωνες. Και μετά αφού το φίδι ο πίθωνας σε πνίξει τελείως, μετά σε καταβροχθίζει και σε τρώει ολόκληρο. Εκεί λοιπόν έστειλε ο Θεός φίδια που αμάρτησαν, τα οποία τους τσίμπαγαν και πέθαιναν. Πάει ο Μωυσής στο Θεό που αγαπήσε τους συμπατριώτες του και λέει, Κύριε, πεθαίνει ο... τι να κάνω, πρέπει να κάνουμε κάτι να σωθούν. Και λέει ο Θεός, θα κάνεις το εξής. Θα πάρεις ένα χάλκινο φίδι, όμοιο με αυτό που τους τσίμπησαν, θα το βάλεις και όποιον το τσιμπάει το φίδι θα βλέπει επάνω στο χάλκινο φίδι, και εγώ το λέω ότι θα γιατρεύεται. Το φίδι, όπως είπαμε, είναι σύμβολο της αμαρτίας, το οποίο μας τσιμπάει. Και ο Χριστός, λέει η Αγία Γραφή, έγινε αμαρτία για μας. Καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο και όσοι το έβλεπαν γιατρευόντουσαν, έτσι ακριβώς πρέπει, το δεύτερο πρέπει, να υψωθεί ο Ιησούς Χριστός. Το πρώτο είναι πρέπει να αναγεννηθούμε. Για να αναγεννηθούμε πρέπει να υψωθεί ο Χριστός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, που έγινε αμαρτία. Πλήρωσε σαν το μεγαλύτερο κακούργο, ενώ τα χέρια του ήταν άσπρα και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Τιμωρήθηκε για τις δικές μας αμαρτίες. Και όσοι βλέπουν εκεί, καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Με απλά λόγια δηλαδή, η αναγέννηση είναι κάτι που είναι ένα υπερφυσικό γεγονός, είναι ένα τεράστιο γεγονός, αλλά πολύ εύκολο γεγονός για εκείνον ο οποίος θέλει να σωθεί, να αναγεννηθεί, να υιοθετηθεί από το Θεό, να δικαιωθεί από το Θεό, να γίνει βασιλόπουλο βασιλιάς ο Χριστός και βασιλόπουλο, να γίνει μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Πώς γίνεται? Υψώθηκε ο Ιησούς Χριστός και όποιος τον δέχεται και πιστεύει ότι ο Χριστός επάνω εκεί πήρε τις αμαρτίες του, σώζεται. Είναι τόσο απλό που είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Το έλεγα στη μητέρα μου και με κορόιδευε. Μα τι λέει ο Γιάννη, λέει. Δηλαδή όλες μου τις αμαρτίες έκανα και τις πλήρωσε ο Χριστός και έτσι απλά πιστεύω και σώζομαι. Α, δεν τιμωρηθείς. Καθολικοί λένε, αν δεν μαστιγωθείς, τους βλέπουμε το Πάσχα στην τηλεόραση. Μαστιγώνονται. Οι καλόγεροι μαστιγώνονται πολλές φορές. Να τρέξει αίμα. Στην Παναγιά της Τίνου πάνε πολλές φορές γονατιστοί από τη καράβη μέχρι την εκκλησία, το γόνατά τους να τρέξουν αίμα, να πληρώσουν για τις αμαρτίες τους. Αλλά μόνο ένα αίμα δέχεται ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός Πατέρας. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, γιατί πλήρωσε τόσο απλά. Την ώρα δηλαδή που το δέχεται κάποιος ενσυνείδητα, γίνεται ένας άλλος άνθρωπος, ξαναγεννιέται άλλος. Εάν κάποιος είναι εν Χριστώ, δηλαδή έχει δεχθεί και είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον. Οι φυλακές τι κάνουν? Όταν κάποιος κλέψει, τον βάζουν φυλακή, πάει εκεί, γνωρίζει άλλους 4 κλέφτες και όταν βγαίνει μεγαλύτερος κλέφτης, έμπειρος πλέον. Ο Χριστός τι κάνει? Φυλακές τον τιμωρούν, 6 χρόνια φυλακή, 4 χρόνια φυλακή, και μετά όταν βγαίνει έξω είναι χειρότερος. Αλλά ο Χριστός δεν τιμωρεί, σώζει. Δεν τιμωρεί, σώζει. Αλλά όσοι τον δέχονται κάνει καλύτερο έργο, τους αναγεννά. Και αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού όλα έγιναν νέα. Και την ώρα που δέχεται, εκείνη την ώρα που δέχεται το αίμα του Χριστού υπερφυσικά. Μου το εξήγησε αυτό εκείνος που μου μίλησε, Ιωάννης Έρτσος. Μου το εξήγησε τόσο απλά που αμέσως πέσανε λέπια από τα μάτια μου. Γιατί εγώ νόμιζα, όπως μου έλεγε η μαμά μου, πρόσεξε, μου λέει, μην πεις ψέματα, θα σου κόψει ο Χριστός τη γλώσσα. Μετά όταν ήμουν παπαδάκι και πήρε φωτιά ένα στεφάνι μέσα στην εκκλησία, έξω, μου λέει ο παπάς. Πω, λέει, ο Χριστός δεν με θέλει καθόλου. Δεν με θέλει καθόλου. Όταν όμως κατάλαβα ότι ο Χριστός επάνω στο σταυρό πλήρωσε για όλες μου τις αμαρτίες, το δέχθηκα, αναγεννήθηκα, σώθηκα. Και όχι μόνο αυτό, διότι μαζί με τη σωτηρία, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, εάν, λέει, ο Θεός δεν ελυπήθηκε τον ίδιο του τον Υιό, αλλά τον παρέδωκε για μας, πώς και μαζί με τον Χριστό δεν θα χαρίσει σε μας τα πάντα. Τα πάντα θα πει και εγώ τι άλλο χρειαζόμαστε. Τι άλλο μπορεί να χρειαζόμαστε. Λέει στον Ισαΐα στο 53 κεφάλαιο, δια των πληγών αυτού εμείς οι άθυμε. Και η θεραπεία είναι ένα μέρος του έργου που έκανε ο Χριστός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Στο Ματθαίο 7 κεφάλαιο προς το τέλος λέει ότι όταν έγινε απόγευμα έφεραν προς Αυτόν όλους τους πάσχοντας για να εκπληρωθεί, και έβαζε τα χέρια του και γιάτρευε όλους για να εκπληρωθεί το ρηθένι που Ισαΐου του προφήτου, αυτός τα ασθενείας ημών έλαβε και τα νόσους ευάστρασε. Κάπου λέει η Αγία Γραφή, ο λαός μου χάνεται για έλλειψη γνώσεως. Ξέρετε, όταν δεν έχουμε γνώση ποιοι είμαστε εν Χριστώ Ιησού. Κάποιος ταξίδευε από τον Πειραιά στην Αμερική τότε με εκείνα τα καράβια, ένα μήνα ήταν το ταξίδι, είχε ίσα ίσα τα λεπτά πλήρως το ειστήριο να πάει από εδώ στην Αμερική. Και επειδή δεν είχε λεπτά, κάθε πρωί έτρωγε λίγο ψωμάκι, λίγο τυράκι. Αυτά δεν είχε άλλα λεπτά. Το είχε πάρει μαζί του όλο το μήνα να ζήσει μέχρι να φτάσει απέναντι. Και κάθε μέρα λίγο ψωμάκι, λίγο τυράκι. Όλοι οι άλλοι πηγαίνανε στο εστιατόριο, τρώγανε μπριζόλες. Ό,τι είχαν τότε τα εστιατόρια ακόμα ήταν καλύτερα από τώρα. Και όταν έφτασαν στην Αμερική, του λέει ένας, συγγνώμη του λέει, εσύ του λέει, γιατί δεν πήγαινες να φας στο εστιατόριο. Εγώ λέει, ίσα είχα λεφτά λέει, να πληρώσω το εισιτήριο. Πλήρωσε το εισιτήριο, ναι. Εσύ του λέει, μέσα στο εισιτήριο ήταν και το εστιατόριο. Α, λέει, πω, και έμεινα νηστικός. Δεν το ήξερε. Πρέπει να ξέρουμε το εισιτήριο που μας έδωσε ο Χριστός, τι περιέχει μέσα. Πρώτον, τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Δεύτερον, δια των πληγών αυτού, εμείς οι άθυμεν. Μετά έχει ειρήνη. Όσοι έρχομαστε στον Χριστό βρίσκουμε ψυχική ειρήνη και γαλήνη. Μετά στα καθημερινά μας προβλήματα. Λέει προς Εβραίους επιστολή, όταν δεν έχουμε τα οικονομικά δεν πάνε αυτά να θαρούντες να λέγουμε. Ο Κύριος βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ. Τι να μου κάνει ο άνθρωπος, η Τρόικα που κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Ο Κύριος είναι πάνω από αυτά. Ψαλμός 37-25 εδάφιο, λέει ο Δαβίδ. Νέος ήμουνα και ήδη γέρασα, αλλά δεν είδα δίκαιο εγκαταλελειμμένο ούτε το σπέρμα του να ζητάει ψωμί. Είναι για μας. Ο Χριστός είπε, ζητάτε τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μας σήμερον. Μες στο εισιτήριο είναι μέσα κι αυτό. Μην κάθεσαι προσπαθείς ψίχουλα μόνος σου να τρως. Είναι πληρωμένα με το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό του λέει Νικόδημε, όπως γιατί ο Θεός έχει δύο ιδιότητες, τις οποίες δεν τις αλλάζει ούτε για τον εαυτόν του. Η αγάπη του που μας θέλει όλους κοντά του, αλλά είναι και δίκαιος Θεός. Δηλαδή ένας δίκαιος δικαστής τον παράνομο πρέπει να τον τιμωρήσει. Αν λαθώσουν το δικαστή και δεν τον τιμωρήσει, αυτός ο δικαστής δεν είναι δίκαιος. Ο Θεός μας είναι δίκαιος και λέγει ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και θα πρέπει κάποιος να θανατωθεί στη δική μας τη θέση. Και στη μεν Παλαιά Διαθήκη προεικόνιζε το έργο του Σταυρού η θυσία των αμνών, του αρνιού, τα βόδια. Αν είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη για να συγχωρεθούμε, ξέρετε τι έπρεπε να γίνεται εδώ πέρα. Έπρεπε να φέρουμε όλοι από κάνα δυο βόδια, εγώ που ήμουν και 6 χρόνια μέσα στην αμαρτία, 4-5 βόδια, να τα σφάξουμε, να τη θυσιάσουμε στο Θεό. Ενώ ο Χριστός λέει, είναι απλά, δέχομαι το αίμα του Χριστού. Ο Ιωάννης όταν τον είδε είπε, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Λίγο παρακάτω λέει, όπως είδαμε, και ένα τρίτο πρέπει. Είχε ο Ιωάννης μαθητές δικούς του. Όταν ήρθε ο Χριστός, φεύγαν από τον Ιωάννη και πηγαίνουν στον Χριστό. Και πάνε μερικοί καλοθελητές, το κάνουν και σήμερα μερικοί, λέει, ξέρεις, έφυγε από εσένα, πήγε στην τάδε εκκλησία. Για να μας στενοχωρήσουν, να μας πληγώσουν. Αλλά λένε στον Ιωάννη, ξέρεις, Όλοι οι μαθητές σου φεύγουν και πάνε στον Χριστό. Ο Ιωάννης δεν είπε, μην πάτε εκεί, ελάτε εδώ, καλά είμαι σε μένα. Αλλά είπε κάτι το οποίο αφορά, είναι το τρίτο πρέπει που μας φέρνει ευλογία μέσα στη ζωή. Εγώ λέει χαίρομαι γιατί γι' αυτό ήρθα. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ να ελαττώνομαι. Αυτός να αυξάνει, εγώ να ελαττώνομαι. Τώρα αλλού λέει η Αγία Γραφή προς Γαλάτας επιστολή ότι όταν είμαστε νήπιοι δεν μπορούσαμε να απολαύσουμε την περιουσία που μας έχει αφήσει ο Χριστός. Γιατί ένας που είναι νήπιος και του κάνουν μια διαθήκη, αυτός αν και είναι πλούσιος, παραδείγματος χάρη ο Ωνάσης με την εγγονή του, ήταν πάμπλουτη αυτή, αλλά ήταν μωρό. Τι να το κάνεις. Να είναι ένα μωρό 2 ετών και να έχει 50 καράβια. Δεν έχει νόημα. Είναι μωρό. Είμαστε νήπιοι. Και ο Παύλος μας θέλει πνευματικά να μεγαλώνουμε. Επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικό άδωλο γάλα, λέει ο Πέτρος, να αυξηθείτε δι' αυτού και να γίνουμε άνδρες χριστιανοί. Από την άποψη την πνευματική. Αλλά όταν γεννηθήκαμε από τη μαμά μας, γεννηθήκαμε άνθρωποι μεγάλοι ως προς την αμαρτία. Τώρα που αναγεννηθήκαμε και γεννηθήκαμε με τον Χριστό, πρέπει να αφήσουμε τον Χριστό να αυξάνει και εμείς να ελαττωνόμαστε. Αν θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι στη ζωή, πρέπει να αφήνουμε τον Ιησού Χριστό που είναι παντοκράτορας, παντοδύναμος, ο οποίος κάνει θαύματα, ο οποίος μπορεί να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα, να τον αφήσουμε στη ζωή μας να αυξάνει και εμείς να ελαττωνόμαστε. Τα έργα της σαρκός να μικραίνουν, ο καρπός του πνεύματος να αυξάνει, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Τι ωραία πρέπει έχει αυτό το κεφάλαιο. Νικόδημο του λέει, άκου να δεις. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Πρώτον, πρέπει να αναγεννηθείς. Και πώς θα αναγεννηθώ? Πρέπει, Νικόδημε, να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου επάνω στο σταυρό, ώστε να μπορείς να δεις τις αμαρτίες σου ότι είναι εκεί επάνω, και την ώρα που το βλέπεις αυτό γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας το έργο της αναγέννησης. Και έρχεται και εγκαθίσταται ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, και μάλιστα λέει όσοι έχουμε αναγεννηθεί, όσοι έχουμε αναγεννηθεί, το πνεύμα μας συμμαρτυρεί με το πνεύμα του Θεού ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Είμαστε αναγεννημένοι. Μου κάνει εντύπωση αυτή η διδασκαλία των μαρτύρων του Ιαχωβά, οι οποίοι απαγορεύουν στους μάρτυρες του Ιαχωβά να αναγεννηθούν. Αν κάποιος είναι μάρτυρος του Ιαχωβά, για να αναγεννηθεί έπρεπε να είχε γεννηθεί μέχρι το 1931. Όσοι γεννήθηκαν, όχι γεννήθηκαν, να έχει γίνει μάρτυρος του Ιεχωβά μέχρι το 1931. Διότι κάποιος πρόεδρος, ο δεύτερος πρόεδρος της οργάνωσης, ο οποίος λεγόταν Ρόδερφορ, σε μια συνέλευση του Οχάιο το 1935, είχε λέει αποκάλυψη ότι όσοι γίνονται μάρτυρες του Ιεχωβά από το 1931 και μετά, απαγορεύεται να αναγεννηθούν. Απαγορεύεται να πάρουν μέρος στην Αγία Κοινωνία, στο σώμα και στο αίμα του Χριστού, και απαγορεύεται να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να μοιράζουν σκοπιές, να λένε υπέρ της οργάνωσης, να είναι οπαδοί της οργάνωσης. Αλλά απαγορεύεται, τι τρομερό, αυτά τα τρία, η αναγέννηση, η ανάμνηση και το Άγιο Πνεύμα, είναι τρία πράγματα που είπε ο Χριστός, όποιος δεν τα έχει είναι εκτός της Βασιλείας του Θεού. Και το έλεγα σε μία μάρτυρα του Ιεχωβά. Λέει, έλα λέει, έχουμε λέει κοινωνία. Έλα λέει, έχουμε ανάμνηση. Να έρθω. Έλα μου λέει. Να πάρω. Α, όχι. Δηλαδή λέω, μου λες έλα να μου κάνεις τραπέζι. Και μου λες να έρθω στο τραπέζι. Έλα στο τραπέζι. Θα παφάω. Απαγορεύεται. Και όταν φύγω και με ρωτήσουν πού ήσουνα, είχα πάει σε τραπέζι. Δεν είναι καθαρή απάτη αυτό? Δεν είναι μια παγίδα του εχθρού που για τα τρία αυτά πράγματα λέει ο Χριστός: όποιος δεν αναγεννηθεί δεν έχει μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Όποιος δεν τρώει τη σάρκα μου και δεν πίνει το αίμα μου δεν έχει ζωή μέσα του. Κατά Ιωάννη 6:53. Όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτού. Ρωμαίους κεφάλαιο 8. Όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα, αυτός δεν είναι αυτού. Γι' αυτό όταν αναγεννιέμαι, έρχεται μέσα μου το Άγιο Πνεύμα. Και το πνεύμα μου συμμαρτυρεί με το πνεύμα του Θεού ότι είμαι παιδί του Θεού. Και μάλιστα, τις λέω, αυτοί πιστεύουν ότι μέχρι το 1931 είναι οι 144.000. Και μετά το 31 τους ονομάζουν Πολιόχλο. Ενώ αν δούμε στην Αποκάλυψη στο 7 κεφάλαιο, λέει ότι 144.000 είναι Ισραηλίτες και ο Πολιόχλος είναι από τα άλλα έθνη. Της λέω, εγώ θα με κατατάξεις στους 144.000. Θα έρθω να πάρω. Όχι, λέει, απαγορεύεται. Τι να έρθω, με κοροϊδεύεις, της λέω. Μου λες να έρθω για τραπέζι και να μην πάρω? Ενώ ο Χριστός είναι πλούσιος εις πάντας τους επικαλουμένους αυτών. Και να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε όλη τη γραφή και είμαστε ελεύθεροι. Σκεφτείτε να μας έλεγε μια οργάνωση απ' έξω, απαγορεύεται να αναγεννηθείς. Και να ακούω αυτό και να μην ακούω το λόγο του Κυρίου. Εδώ λέει ο Χριστός, Νικόδημε, πρέπει να αναγεννηθείς. Και πώς θα αναγεννηθώ? Πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Και μετά εκείνος πρέπει να αυξάνει και εγώ να μικραίνω. Τι ωραία μες στη ζωή μου να αφήσω τον Χριστό σε όλα τα προβλήματα. Να αυξάνει, να είναι ο Χριστός και εγώ να είμαι μικρός. Να είμαι, πάω στο Ίκα για δουλειές με τον Χριστό μαζί και εγώ θα γίνουν όλα καλά. Όπου να πάω, στα προβλήματά μου, στις στενοχώριες μου, εάν αφήνω το Χριστό να μεγαλώνει και εγώ να μικραίνω, θα είμαι πάντα νικητής. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού, ο Παύλος έτσι ζούσε και λέγει «Εις πάντα ταύτα υπέρνικομαι». Γιατί εκείνος έσβηνε, δεν ζω εγώ, λέει ο Παύλος, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Τα πάντα μπορώ με τον Ιησού Χριστό. Τα πάντα μπορώ με τον Ιησού Χριστό. Έτσι ας σκύψουμε τα κεφάλια μας, να προσευχηθούμε και να δώσουμε την καρδιά μας όλη στον Κύριο. Απόψε, εάν δεν έχει αναγεννηθείς, δεν έχεις αναγεννηθεί, πρέπει να αναγεννηθείς. Πρέπει να αναγεννηθείς. Απόψε. Κανένας δεν έχει εξασφαλίσει το αύριο. Μπορεί να μεγάλωσες μέσα σε χριστιανική οικογένεια, αλλά κάποτε πρέπει να έρθεις προσωπικά ο ίδιος να κοιτάξεις το έργο του Σταυρού, να το δεχθείς προσωπικά και ατομικά. Να μετανοήσουμε για το παρελθόν και καθώς θα κάνουμε αυτή την προσευχή μπορεί να την πεις και εσύ. Χριστέ μου, σε ευχαριστούμε που σταυρώθηκες για μας. Ευχαριστούμε που εξασφάλισες την αναγέννηση με τη σταυρική σου θυσία. Εμείς έπρεπε να σταυρωθούμε. Αλλά Κύριε, ο Θεός είπε όχι. Πρέπει ο Ιησούς Χριστός να σταυρωθεί. Και σταυρώθηκε για μας. Απόψε σε δεχόμαστε σαν προσωπικό μας σωτήρα και λυτρωτή. Και βοήθησέ μας από εδώ και πέρα. Εσύ να αυξάνεις. Εμείς να ελαττωνόμαστε Κύριε, να ζήσουμε για Σένα. Και με την ευκαιρία απόψε Κύριε, αφού μέσα στο εισιτήριο είναι και τα άλλα που μας προμαθεύεις. Όποιος είναι άρρωστος ανάμεσά μας Χριστέ μου, την ώρα αυτή να τον αγγίξεις το όνομά Σου. Όποιος πονάει, ο πόνος να φύγει. Κύριε Θεέ μου, ελευθερώνεις την ώρα αυτή με το Πνεύμα στο Άγιο. Και κάθε αρρώστια ουράνιε Πατέρα, ελευθερώνεις από προβλήματα και δυσκολίες. Και από εδώ και πέρα θα περπατήσουμε μαζί στο όνομα του Ιησού Χριστού και ας πούμε όλοι μαζί. Αμήν. Αμήν.